dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menyajikan berbagai berita dan informasi terhangat dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan rekan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Presiden Prancis François Hollande telah mengganti menteri ekonominya yang berhaluan kiri dengan mantan pejabat bank investasi dari Partai Sosialis yang berhaluan kanan. Pergantian itu untuk menghidupkan kembali perekonomian Prancis yang sedang macet. Emmanuel Macron yang menjadi penasihat ekonomi senior Hollande sampai bulan Juni lalu menggantikan Arnaud Montebourg yang berhaluan kiri yang kecamannya mengenai penghematan yang diterapkan Jerman di zona euro menyebabkan ia diganti. Ada perdebatan keras dalam kabinet mengenai upaya-upaya untuk menggerakkan ekonomi Prancis dan pemangkasan anggaran yang mendorong keputusan Presiden Hollande melakukan perubahan dalam pemerintahan. Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mengatakan 7 negara Eropa telah setuju bergabung dengan Amerika untuk memasok senjata bagi pasukan Kurdi yang berjuang melawan ekstremis ISIS di Irak Utara. Pernyataan Pentagon hari Selasa mengatakan Inggris, Kanada, Albania, dan Kroasia akan bergabung dengan Denmark, Italia, dan Prancis dalam menyediakan senjata dan peralatan yang sangat diperlukan bagi warga Kurdi. Presiden Amerika Barack Obama bertekad untuk membenahi perawatan kesehatan veteran militer Amerika dan menyebut perlakuan buruk yang terjadi di Departemen Urusan Veteran atau VA Amerika keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan. Presiden Obama hari Selasa berpidato di muka organisasi Veteran American Legion. Pertemuan Presiden Ukraina dan Rusia di Minsk gagal mengakhiri konflik di Ukraina Timur yang sejak bulan April telah menewaskan lebih dari 2.000 orang. Perundingan hari Selasa berakhir dengan daftar tuntutan, bukannya gencatan senjata, sebagaimana yang diserukan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel. Presiden Rusia Vladimir Putin menuntut Ukraina tidak meningkatkan pertempuran di Ukraina Timur. Ia juga mengancam pembalasan ekonomi jika Ukraina melakukan perjanjian perdagangan yang ditandatanganinya dengan Eropa bulan Juni lalu. Presiden Ukraina Petro Poroshenko menuntut supaya Rusia menghentikan pasokan senjata untuk pemberontak di Ukraina Timur, tuduhan yang sejak lama disangkal Rusia. Militan Hamas mengatakan telah mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata baru dengan Israel setelah 50 hari pertempuran di jalur Gaza. Gencatan senjata itu mulai berlaku Selasa malam setelah ditengahi Mesir. Masuknya bantuan kemanusiaan dan bahan-bahan bangunan guna membangun kembali wilayah yang dikoyak perang itu. Pihak berwenang di Brazil mengatakan kerusuhan penjara yang mematikan selama 2 hari di Brasil Selatan telah berakhir. Pejabat mengatakan 2 napi dipenggal kepalanya dalam kerusuhan di penjara Cascavel. 2 napi lainnya mati karena dilempar dari atap penjara dan polisi sedang menyelidiki bagaimana napi yang 5 tewas dalam kerusuhan itu. Sekian sari berita VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiasih dan operator Carl Starling akan menyampaikan siaran ini. Berbagai liputan, laporan akan kami sajikan, di antaranya Solo menjadi tuan rumah kejuaraan dunia olahraga militer, yaitu terjun payung. Sekitar tim militer dari 44 negara akan mengikuti kejuaraan ini. Solo pun sudah berbenah dan tim militer Indonesia mulai berlatih.
Kiri kanan itu nanti kan untuk jenderal-jenderal baik yang Indonesia maupun 44 negara itu.
Laporan dari Ukraina dan Pakistan juga akan mengisi siaran ini. Di samping rubrik Amerika Kini mengenai kehidupan di dalam laut yang ditulis oleh seorang ilmuwan dan anaknya seorang novelis.
How do you grow something that's 3 times sharper than a razor blade? And they not only grow them, but they grow lots of them because...
Pendengar, selain itu siaran ini juga kami lengkapi dengan laporan ekonomi dan bincang-bincang. Jadi, simak terus acara kami. Kini terlebih dahulu kami sampaikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Disampaikan Eva Masri Eva.
Selamat pagi pendengar, Anda masih menyimak berita ekonomi dan keuangan dari VOA Washington bersama saya, Eva Masreva. Jaringan restoran hamburger Amerika Burger King membeli pengecer donat dan kopi Kanada Tim Hortons dengan harga $11 miliar. Penggabungan usaha yang menjadikan perusahaan ini sebagai perusahaan makanan cepat saji terbesar ketiga di dunia. Penggabungan ini diperkirakan akan menaikkan pendapatan tahunan dari 18.000 restoran di 100 negara menjadi $23 juta. Sebagian akuisisi Burger King yang bernilai $3 miliar didanai oleh perusahaan yang dipimpin oleh investor legendaris Warren Buffett, meski ia tidak berencana untuk mengurus perusahaan baru itu. Jaringan kedua perusahaan cepat saji itu akan membuka markas mereka di Kanada, keputusan yang bisa menguntungkan keduanya secara finansial. Tetapi hal ini juga bisa semakin memanaskan diskusi yang sedang berkembang di Amerika tentang sejumlah perusahaan yang dalam beberapa tahun ini membuka kantor-kantor pusat di negara lain, yang memungut pajak jauh lebih rendah dibanding yang harus mereka bayar di Amerika. Presiden Amerika Barack Obama menyebut perjanjian itu sejenis pengelakan pajak dan merupakan tindakan tidak patriotik untuk menghindari pembayaran pajak. Pemerintah Amerika sedang mengupayakan untuk menindak para pengusaha tersebut. Burger King selama ini menyebut perusahaannya sebagai the home of the Whopper, salah satu menu hamburgernya yang terkenal. Sementara perusahaan Kanada Tim Hortons didirikan tahun 1964 oleh pemain hoki profesional Tim Hortons. Dalam perkembangan lainnya, untuk memperluas kehadiran di dunia permainan video online, Amazon membeli platform permainan video streaming Twitch Interactive dengan harga $970 juta yang dibayar secara tunai. Ketika permainan video meningkat menjadi olahraga online, permainan itu semakin menguntungkan. Twitch Interactive mencatat 55 juta pengunjung bulan Juli lalu yang sebagian besar mengunjungi situs twitch.tv untuk melihat orang lain berkompetisi dalam permainan video yang diselingi iklan. CEO Amazon, Jeff Bezos, mengatakan menonton dan menyiarkan permainan video menjadi fenomena global dan Twitch telah membangun platform yang menyatukan puluhan juta orang untuk menyaksikan miliaran menit permainan setiap bulan. Kesepakatan ini merupakan usaha perluasan Amazon ke dunia komersil baru. Bulan ini, Amazon telah memperkenalkan telepon pintarnya sendiri, The Fire. Sementara awal musim panas lalu, Amazon menambah layanan pengiriman cepat dalam satu hari, piranti video streaming canggih, khusus bagi pelanggan Prime atau program khusus dengan uang langganan $99 per tahun. Sebelumnya, Amazon juga memiliki studio video yang bisa membuat permainan video dan perangkat Fire TV dirancang untuk menarik para pemain video. CEO Twitch Interactive, Emmett Shear, mengatakan Amazon adalah pasangan yang tepat dalam penggabungan usaha ini karena Amazon yakin pada komunitasnya dan juga memiliki nilai dan visi jangka panjang yang sama. Google tadinya telah melakukan perundingan untuk membeli Twitch, tetapi tidak tercapai kesepakatan.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Nasib 9 orang Pakistan yang ditahan di penjara militer Amerika di Afghanistan menjadi sumber perselisihan antara Pakistan dan Afghanistan. Pihak berwenang Afghanistan mengatakan orang-orang itu adalah teroris berbahaya yang mengancam wilayah itu dan menentang usaha Amerika menyerahkan mereka kepada Pakistan. Laporan wartawan VOA Ayas Gul dari Islamabad disampaikan Karlina Amkas.
Sebagai bagian penarikan militernya dari Afghanistan, Amerika mempercepat upaya menutup pusat penahanan Bagram di utara Kabul. Ada 29 orang yang bukan warga Afghanistan ditahan di fasilitas itu, kebanyakan dari mereka orang Pakistan. Mereka adalah tahanan Amerika yang tersisa setelah pengalihan ratusan tahanan Afghanistan kepada pemerintah Afghanistan. Sejak November 2013, Amerika telah menyerahkan 25 tahanan ke Pakistan, termasuk 9 orang yang dipulangkan pekan lalu. Pembebasan itu memicu kecaman keras Afghanistan, walau Amerika mengatakan Afghanistan sudah diberitahu sebelumnya. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Sedik Sediki, menegaskan negaranya ingin mendapat penjelasan dari Amerika. Karena, menurutnya, tahanan-tahanan itu memiliki hubungan dengan jaringan Haqqani dan agen-agen Al-Qaeda yang berpusat di Pakistan. Sediki mengklaim Orang-orang yang dibebaskan itu bergabung lagi dengan jaringan teroris yang beroperasi di Pakistan dan akan siap melakukan serangan balasan terhadap rakyat Afghanistan. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan, kesembilan tahanan itu diserahkan kepada Pakistan dengan jaminan keamanan yang sesuai, termasuk investigasi kriminal. Pejabat-pejabat Pakistan menjamin tahanan yang dipulangkan itu terus diawasi untuk memastikan mereka tidak memiliki kaitan dengan organisasi militan apapun. Penasihat Perdana Menteri Pakistan untuk urusan keamanan nasional dan luar negeri, Sartaj Aziz, mengatakan keprihatinan pihak berwenang Afghanistan keliru tentang pembebasan tahanan itu. Ia mengatakan kepada VOA, tugas paling penting kedua negara adalah bekerja sama, mengamankan perbatasan dan mencegah ekstremis bergerak dari satu negara ke negara lain. Sedangkan mengenai tahanan yang dibebaskan minggu lalu dari pusat penahanan Bagram, Aziz mengatakan,
"They already arrived in Pakistan. Why are they a security threat to Afghanistan? So I think that is not the issue."
Mereka sudah ada di Pakistan. Mengapa jadi ancaman bagi keamanan Afghanistan? Menurut saya bukan itu masalahnya, tetapi pada dasarnya terjadi gejolak di daerah perbatasan dan jelas sebagian tahanan Pakistan itu terlibat.
Ini bukan pertama kali pembebasan tahanan menuai kontroversi di antara ketiga pemerintah. Awal tahun ini, Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, membebaskan 65 tahanan Afghanistan. Meski Amerika berulang kali mengingatkan bahwa orang-orang itu adalah penjahat berbahaya. Presiden Karzai mengatakan, orang-orang itu telah dinyatakan aman untuk dibebaskan oleh pejabat-pejabat pengadilan Afghanistan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, pejabat Ukraina mengatakan mereka telah berhasil menangkap seorang tentara Rusia di wilayah Ukraina. Ini merupakan tuduhan terakhir tentang keterlibatan Moskow dalam konflik di Ukraina Timur. Reporter VOA Gabe Joselo melaporkan dari sisi Ukraina, di mana pasukan Ukraina yakin dengan peran yang dimainkan Rusia ini di sini dan selanjutnya dilaporkan oleh Jimmy Manan.
Di posisi garis depan dari militer Ukraina, tentara setiap hari bertempur dan menghadapi separatis pro-Rusia sekitar 10 km dari sana. Lokasi peluncuran roket ini dihancurkan oleh rentetan mortir pemberontak yang sering dan berlangsung setiap hari. Demikian menurut seorang tentara muda bernama Oleg. Anda tidak bisa meramalkan, bisa 10 menit, dalam waktu 2 menit atau 24 jam, atau penembakan terus-menerus dengan mortir, artileri, atau roket. Pertahanan ini terletak pada sebuah jalur sempit antara provinsi Donetsk dan Luhansk yang masih dikendalikan oleh militer Ukraina. Sementara pihak Ukraina mengatakan mereka sudah mengepung posisi pemberontak, keprihatinan bahwa Moskow masih terus mendanai dan memasok pemberontak berarti perang ini masih bisa berlangsung lama. Senin, pihak militer Ukraina mengatakan pihak berhasil menangkap sekelompok pasukan payung Rusia yang melintasi perbatasan. Pejabat Rusia mengatakan tentara ini tersesat, sebuah klaim yang dipertanyakan oleh juru bicara militer Ukraina, Oleksiy Dmitrakovsky. Kemarin orang-orang ini diinterogasi dan mereka memberi pengakuan, kebanyakan dari mereka tahu mereka pergi ke Ukraina. Sementara korban tewas semakin meningkat akibat pertempuran berbulan-bulan, pejabat di sini berharap sebuah pertemuan di Belarus antara Presiden Ukraina Petro Poroshenko dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengurangi ketegangan. Sehubungan eskalasi, kami akan menunggu hasil perundingan yang berlangsung hari ini di Belarus. Saya rasa mungkin akal sehat akan mendominasi pertemuan dan mereka sepakat serta mencapai kompromi. Rusia masih saja menampik pihaknya mendukung pemberontak di Ukraina Timur. Tetapi pasukan Ukraina mengatakan bukti-bukti yang ada menunjukkan situasi sebaliknya. Dekat Debaltseve, Garda Nasional Ukraina menghentikan sebuah mobil yang berusaha menghindari sebuah checkpoint. Di dalamnya mereka menemukan seorang supir yang mabuk, senapan mesin, dan paspor Rusia. 3 tertuduh separatis yang ditemukan dalam kendaraan itu sedang diselidiki. Seorang tentara di sini, Viktor, yakin dengan keterlibatan Moskow dalam konflik ini. Kalau Rusia tidak mendukung para teroris, konflik ini menurut saya sudah berakhir dari dulu. Separatis tidak menunjukkan tanda-tanda akan meletakkan senjata. Sementara pihak militer Ukraina bersiap-siap untuk sebuah perang yang masih akan berlangsung lama. The Voice of America, VOA.
Ratu Belanda Juliana dan Pangeran Bernard mengunjungi Indonesia pada tanggal 26 Agustus 1971. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kali setelah Indonesia merdeka dari Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Ratu Belanda yang punya nama asli Juliana Emma Louise Wilhelmina itu bertahta sebagai ratu dari tahun 1948 hingga 1980. Ratu Juliana adalah anak dari Ratu Wilhelmina dan Pangeran Hendrik. Putri Ratu Juliana yaitu Ratu Beatrix dan Pangeran Klaus beserta putra mereka Pangeran William Alexander juga pernah mengunjungi Yogyakarta pada tahun 1995. Hari ini hari ulang tahun Presiden ke-36 Amerika, Lyndon Johnson. Ia lahir di Texas tahun 1908 dan pada usia 29 tahun sudah menduduki kursi di DPR Amerika. Dalam kampanye tahun 1960, Johnson bersama John F. Kennedy memenangkan kursi kepresidenan dan dirinya menjadi wakil presiden. Pada tanggal 22 November 1963, ketika Presiden Kennedy ditembak, Lyndon Johnson menggantikannya sebagai presiden. Pada pemilu berikutnya tahun 1964, Johnson memperoleh 61% suara dan menjadi presiden Amerika hingga tahun 1969. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Solo menjadi tuan rumah kejuaraan dunia olahraga militer, yaitu terjun payung. Sekitar tim militer dari 44 negara akan mengikuti kejuaraan ini. Solo pun mulai berbenah dan tim militer Indonesia mulai berlatih. Selengkapnya disampaikan Yuda Satria.
Sebuah helikopter militer bertuliskan TNI Angkatan Darat MI-17 hilir mudik di atas Stadion Manahan, Solo dan memuntahkan kelompok penerjun payung Selasa siang. Ada sekitar 15 orang penerjun yang berlatih di Manahan, Solo tersebut. Pemandangan ini membuat langit di atas Stadion Manahan, Solo tampak warna-warni payung belasan orang tersebut. Tim militer Indonesia mulai berlatih terjun payung di Manahan, Solo. Latihan tersebut untuk persiapan menghadapi kejuaraan dunia olahraga militer terjun payung ke-38 di Solo, Indonesia, September mendatang. Salah seorang tim tersebut, Yose Damayanti, mengaku optimis bisa meraih prestasi di kejuaraan dunia tersebut. Yose yang berpangkat kapten di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus ini mengatakan, saingan berat bagi tim Indonesia yaitu tim dari Tiongkok.
Kita juga harus optimis, kita berusaha lah. Apalagi kita mendapatkan keuntungan, udah mencoba di set di sini lebih dulu daripada mereka. Tuh, drop zone-nya agak sulit juga sih, memang panas, angin kencang, terus di sini kan lingkungannya, obstacle-nya lumayan cukup banyak. Ini stadion bukan lapangan terbuka gitu kan, masih tertutup.
Saat ini Solo terus berbenah menjelang digelarnya kejuaraan dunia terjun payung militer bulan depan. Kepala pengelola Kompleks Manahan Solo, Heru Prayitno, mengatakan sejumlah venue di Manahan yang menjadi lokasi kejuaraan sedang direnovasi.
Setelah kita survei dengan panitia pusat, kita ada arahan untuk benah-benah seputaran Stadion Manahan, Velodrome, pemotongan pohon-pohon yang tidak mengganggu penerjun maupun pendaratan helikopter.
Daya tampungnya berapa sih Pak?
Dalam stadion itu daya tampungnya sekitar 25.
25 ribu ini?
Iya gratis, iya gratis.
Nanti kalau dikurangi sama yang undangan-undangan itu kira-kira untuk masyarakat berapa Pak?
Iya sekitar 20-an ribu.
20 ribu?
Iya, nanti kan yang VIP sayap kiri kanan itu nanti kan untuk jenderal-jenderal baik yang Indonesia maupun 44 negara itu.
Ini baru pertama ya?
Iya, tuan rumah.
Sekjen Komite Olahraga Militer Indonesia, Endang Sodik mengatakan sekitar 44 negara akan mengikuti kejuaraan olahraga militer ini. Menurut Jenderal TNI berbintang 1 tersebut, kejuaraan terjun payung militer ini akan menyajikan 3 jenis kategori lomba.
Penyelenggaraan kejuaraan dunia militer terjun payung yang ke-38. Kita laksanakan di Solo 17 September sampai dengan 28. Penerjunan itu Manahan dan Alun-Alun Selatan. Sriwedari hanya untuk loading pesawat saja, untuk loading peterjun. Event dunia ini bisa dimanfaatkan oleh dalam kup kecil Solo, Jawa Tengah, Indonesia.
Ada berapa negara?
Untuk sementara final entry baru 44 negara.
Nanti satu negara berapa misalnya berapa pesawat?
Kuotanya 15 formal ya. Tapi kalau mereka ingin lebih ya silakan. Tapi ya BSBN bayar sendiri gitu loh.
Dari segi kompetisinya
ada 3 style kan, ada akurasi, ada formation skydiving, ada freestyle.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kerjasama antara Kepolisian Indonesia Polri dan Kepolisian Amerika semakin meningkat, terutama dalam bidang pelatihan yang difokuskan pada anti-terorisme. Selain itu juga ada kerjasama dengan FBI yang berlangsung terus-menerus antara lain untuk mencegah kejahatan terorganisir internasional, terorisme, cyber crimes, korupsi, human trafficking, dan sebagainya yang dilakukan di Amerika dan di Indonesia. Banyak manfaat yang diperoleh dalam teknologi dan keahlian. Demikian antara lain diungkapkan Brigjen Arif Wicaksono Sudiyotomo atas Polri KBRI Washington DC dalam wawancaranya dengan Purwati.
Bapak Brigjen Arif Wicaksono Sudiyotomo,
tampaknya kerjasama antara pihak kepolisian Amerika dan Polri sekarang semakin meningkat bertambah. Apakah ini dalam bentuk training saja ataukah ada yang lain-lain, Pak?
Jadi di Indonesia, kepolisian itu adalah Polri, kepolisian nasional. Kalau di Amerika, kepolisian itu sendiri-sendiri. Ada di 50 negara bagian, kemudian ada di county, ada di city. Bahkan di sini ada juga penegak hukum tingkat federal, jumlahnya 56. Dan semua itu tidak saling membawahi. Jadi mereka berdiri sendiri-sendiri. Mereka ada kurang lebih 18 ribu. Nah, Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini bekerja sama dengan DOJ, Department of Justice di Amerika, yang membawahi FBI, kemudian dengan DEA, dan ada program yang namanya ICTAP, Investigative Criminal Assistant Training Program. Kita juga ada kerjasama dengan State Department. Kerjasama dengan DOJ atau FBI itu di bidang preventing and combating transnational organized crime. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kerjasama dalam hal exchange atau sharing intelligent information yang fokus on criminal matter. Kemudian kita juga punya kerjasama dalam hal enhancing capacity building untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan ataupun training. Nah, kalau kerjasama dengan State Department, kita punya yang dinamakan DSETA, Department of State Anti-Terrorism Assistance Program.
Di antaranya yang paling signifikan atau paling besar kerjasamanya ini antara Polri dan Amerika, polisi Amerika, itu di bidang apa, Pak?
Di bidang yang sekarang secara periodik selalu berlangsung, ini adalah di bidang pelatihan yang difokuskan kepada anti-terorisme. Tapi kerjasama dengan FBI, ini jalan terus, Bu. Jadi sepanjang masa kita jalan terus, FBI kan punya 63 legal attaché. Iya. Di antara legal attaché itu ada yang ditempatkan di Jakarta. Dan mereka kerjasama dengan Polri dalam segala hal, terutama untuk mencegah kejahatan terorganisir internasional. Ini juga dilanjutkan dengan pada waktu kami mendampingi Bapak Dubes, diterima oleh Bapak Direktur FBI, James Brian Comey. Dan ini sekarang sedang berlanjut.
Iya. Ditinjau dari segi penerapannya, Pak. Menurut Bapak Arif, banyakkah hasil training semacam ini yang bisa diterapkan di Indonesia?
Sure, Bu. Jadi sekarang FBI itu kan dia punya 10 top priority. Yang pertama di bidang counter terrorism, kemudian di bidang cybercrime, juga di bidang corruption book, termasuk di bidang human trafficking. Nah, ini berlangsung terus. Jadi kita memperoleh teknologi dari mereka, di samping kita juga memperoleh personal skill. Dan kerjasama itu bukan hanya dilaksanakan di Amerika, tapi juga dilaksanakan di Indonesia. Jadi trainer-trainer dari Amerika ini datang di pusat pendidikan reserse intelijen di Megamendung di Bogor, Jawa Barat. Mereka juga datang sebagai trainer di GCLEC, Jakarta Center Law Enforcement Community. Itu lokasinya di Police Academy di Semarang, di Akademi Kepolisian Semarang. Baru lalu itu ada pelatihan Advanced Explosive Incident Countermeasure atau penanganan tingkat lanjut bahan peledak untuk 15 orang tim Satgegana Brimob Polri. Datang lagi satu delegasi. Mereka pelatihan sama, tempatnya di Moyok, North Carolina. Satu tim lagi dari Indonesia, Densus 88, yang dilatih di Monroe, Virginia. Fokus on CRT. CRT itu Crisis Response Teams. Kayak di sini, kayak SWAT.
Iya. Bapak Arief tentu mendapat masukan dari mereka yang mendapat pelatihan ini. Barangkali ada yang bisa Bapak kemukakan, baik dari segi positif ataupun negatifnya.
Iya, positifnya Bu, seperti contoh nyata nih. Tahun lalu tuh ada pelatihan K9 terhadap 13 orang kepolisian Indonesia yang menangani satwa. Satwa itu termasuk di antaranya anjing. Mereka dilatih di Front Royal di Virginia selama 3 bulan. Positifnya, jadi personel polisi Indonesia memperoleh transfer teknologi, mereka memperoleh transfer ilmu untuk bisa diimplementasikan di Indonesia. Bukan hanya anjing, tapi juga kuda.
Iya, menarik sekali Pak Arief, tapi sayang waktu membatasi. Terima kasih banyak atas kesempatan wawancara dengan VOA Washington.
Baik Bu, terima kasih. Sama-sama.
Pendengar, laut menyediakan pangan, sedangkan manusia menangkap ikan secara berlebihan. Tema inilah yang diangkat lewat sebuah buku, The Extreme Life of Sea, ditulis seorang ilmuwan dan anaknya seorang penulis. Lea Johannes menyampaikannya.
Buku The Extreme Life of the Sea seolah-olah mengikutsertakan pembacanya dalam drama dan konflik di kehidupan dalam laut. Tony Palumbi, pengarang buku tersebut mengatakan, dengan mengamati kerasnya kehidupan di bawah laut, kita dapat memperkirakan apa yang dapat dilakukannya. Tony dan ayahnya, Steve Palumbi, seorang ilmuwan kelautan pada Universitas Stanford, memusatkan perhatian mereka pada binatang laut yang dapat bertahan dalam kehidupan bawah laut yang ekstrim. Di antaranya saling memangsa satu sama lain, berenang menerjang ombak, atau bertahan hidup dalam suhu yang panas dan bahkan sangat dingin. Kata Steve Palumbi, hal-hal yang terjadi itu di luar batas normal bagi manusia. Namun, alam bawah laut itu mengandung kehidupan jutaan spesies di hampir setiap sudutnya. 20 juta tahun lalu, seekor ikan hiu besar, Megalodon, menguasai laut. Steve Palumbi memberi penjelasan tentang sederetan gigi yang tampak seperti pisau belati pada rahang ikan hiu selebar 2 meter.
How do you grow something that's 3 times sharper than a razor blade? And they not only grow them, but they grow lots of them because
bagaimana seekor ikan dapat memiliki gigi yang 3 kali lebih tajam dari pisau silet dan tidak saja memiliki gigi-gigi yang sangat tajam, namun juga dalam jumlah yang banyak, karena ketika tumpul, gigi-gigi itu dibuang. Jadi dalam kerongkongan ikan hiu itu, tumbuh barisan gigi-gigi yang nantinya kalau keluar akan menjadi gigi untuk menggigit.
Dalam buku The Extreme Life of the Sea, semua terjadi tidak seperti yang terlihat dari luar. Tony Palumbi mengatakan, buku itu juga menceritakan kisah seekor ikan paus kepala busur, yang mana umur ikan paus itu membuat terkejut suku Indian yang memburu ikan tersebut. Ketika mempelajari ikan paus tersebut, mereka menemukan ujung tombak kuningan di dalam bekas luka di punggungnya. Alat itu sudah tidak digunakan lagi dalam kurun waktu 100 tahun ini. Jadi ada bukti positif bahwa ikan ini sudah berenang sejak 100 tahun lalu. Makhluk tertua di planet ini adalah batu karang hitam yang terletak jauh di kedalaman laut di Hawaii. Karang hitam itu sudah ada lebih dari 4.200 tahun lalu ketika piramida di Mesir sedang dibangun. Sedangkan makhluk laut tercepat, kata Steve Palumbi, adalah sailfish atau ikan layar dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam. Mata dan otak ikan itu bekerja dengan sangat cepat. Masih banyak lagi makhluk hidup bawah laut yang mengundang rasa tahu ini, yang belum diselidiki dan habitat mereka belum dirusak oleh penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan perubahan iklim. Tony Palumbi mengatakan lautan akan tetap bertahan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dikandung dalam laut tersebut. Salah satu solusi yang disarankan penulis buku ini adalah mengembangkan kawasan perlindungan laut yang membatasi aktivitas manusia. Yang kurang adalah, kata Steve Palumbi, keinginan politik untuk mengambil tindakan. Namun, hal itu dapat diubah dengan bantuan dan keterlibatan warga yang peduli untuk menjaga kehidupan bawah laut.
Pendengar, terus saja bersama kami dan simak terus acara-acara kami VOA Washington.